Прагадан гапрамыз, Боз Атлик радиосы. Ассалому алейкум. Бүгін дастурымызды. Стокгольмдаги хужум ижрочисининг акаси Самарқандда хибсга олинди. Хабаровск шаҳридаги ФСБ идорасига қилинган хужумда сирдарёлик муҳожир йигит ўлдирилди.
Бугун тезди ходими ҳам кўмилди. Ўзимизникини биз оқшом соат 1:20 га учиб кетди Тошкентга, бугун уже Тошкентга уже би ҳам кўмилди.
Асака банкнинг собиқ раҳбари Қаҳрамон Орипов суд залидан озод қилинди. Тафсилотлар учун тўлқинларимизда қолинг.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel kelishi, sohil bo'yi hududlarida suv toshishi xavfi mavjud. Bu haqda ogohlantirgan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, joriy yilning 21-28 aprel kunlari havo haroratining keskin 30-32 darajagacha ko'tarilishi natijasida respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel kelishi, daryo va soylarda suvning keskin ko'payishi tufayli qirg'oqlar yemirilishi, qirg'oqqa yaqin hududlarda suv toshish xavfi mavjud. O'zbekistonning bir qator hududlarida tabiiy gazni xususiy operatorlar sotadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 20 apreldagi qarori bilan mamlakatdagi bir qator gaz ta'minoti obyektlari gaz taqsimlash tarmoqlaridan foydalanish va tabiiy gazni sotish uchun xususiy operatorlar vakolatli boshqaruviga o'tkaziladi. Aytilishicha, qaror gaz ta'minoti tizimiga bozor mexanizmlarini joriy etish va samarali boshqarish tizimini yaratish, uning modernizatsiyasi uchun sarmoyalar jalb etish, xizmatlar sifatini yaxshilash va yetkazib berilgan tabiiy gaz uchun o'z vaqtida to'lovlar qilinishini ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Shvetsiya politsiyasi yakshanba kuni Stokgolmda 7 aprel kuni amalga oshirilgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib yana bir kishini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan Reuters agentligiga ko'ra, politsiya yana bir gumonlanuvchini katta hajmdagi informatsiyani tahlil qilib chiqqach qo'lga olgan. Ushlangan shaxsning ism-familiyasi ochiqlanmadi. Oldinroq ikki shaxsning, shu jumladan asosiy gumonlanuvchining qo'lga olingani xabar qilingan edi. 11 aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolmda terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida bir oy qamoqda saqlashga hukm qilgandi. AQSh mudofaa vaziri James Mattis e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Mattisning safari Balx viloyatida hukumat kuchlarining harbiy bazasiga toliblarning qonli hujumidan so'ng Afg'oniston mudofaa vaziri, qurolli kuchlar shtabining boshlig'i va bir necha yuqori lavozimli zobit ishdan olingan kunga to'g'ri keldi. Afg'oniston prezidenti Ashraf Ghani mudofaa vaziri general Abdulloh Habibini, qurolli kuchlar shtabi boshlig'i Qadamshoh Shahim va Balxdagi 2009-yil harbiy bazaning 3 nafar yuqori lavozimli zobitini lavozimidan bo'shatdi. Tez orada harbiy prokuratura toliblarning harbiy bazaga hujumini tergov qilish doirasida bu zobitlarni so'roq qilishni boshlaydi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Shoh Husayn Murtazaviy yakshanba kuni bunday dedi.
Yak temi texniki emniyeti tahqiq hamajoni bar anjom mide.
Hujum yuzasidan har tomonlama tergov o'tkazish uchun xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspertlardan iborat guruh tuzildi. Mazkur guruh insidentni har tomonlama o'rganib, tergov natijalarini jamoatchilikka ma'lum qiladi, dedi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Shoh Husayn Murtazaviy. Fransiya prezidentligiga saylovning 23 aprelda o'tkazilgan birinchi bosqichida markazchi nomzod Emmanuel Macron deyarli 24% ovoz olib, saylovning ikkinchi bosqichiga chiqdi. Saylovchilarning 21.5%dan ko'proq ovozini olgan Millatchi partiya rahbari Le Pen saylovning 7 may kuni o'tadigan ikkinchi bosqichida Macronning raqibi bo'ladi. Ovozlarning 99% sanab bo'lingandagi ma'lumotlar mana shundan darak bermoqda. Macron 23 aprel kuni so'zlagan nutqida saylovning ikkinchi bosqichida ham g'alabaga erishishiga ishonchi komil ekanini aytdi.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
15 kundan so'ng men sizlarning prezidentingiz bo'lmoqchiman. Men Fransiyadagi barcha odamlarning, millatchilar taqdiriga qarshi barcha vatanparvarlarning prezidenti bo'laman, dedi Fransiya prezidentligiga nomzod Macron. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
Stokgolmdagi hujum ijrochisi Rahmat Oqilovning 44 yashar akasi Olim Oqilov 23 aprel yakshanba kuni Samarqand shahrida xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Bu vaqtda ozodlikka Olim Oqilovning 2 qarindoshi ma'lum qildi. Ayni kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik kuchlari qo'shma amaliyot o'tkazib, hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra 23 aprel kuni tushlikdan keyin o'zlarini Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari deb tanishtirgan 3 kishi 44 yashar Olim Oqilovni Samarqand shahrining janubida joylashgan Yangi hayot mahallasidagi uydan olib ketgan. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri Olim Oqilovning aynan nima uchun hibsga olinganini bilmasliklarini aytdi. Nega olib ketishganini bilmaymiz. Ukasining qilmishiga aloqador bo'lishi mumkin. Olim bir necha kundan beri istirobda yurgandi. Ukasining sudida qatnashish uchun Shvetsiyaga borishni planlashtirayotgandi, dedi u. Olim Oqilovning 39 yashar ukasi Rahmat Oqilov 7 aprelda Stokgolm markazidagi ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi natijasida 4 kishi qurbon bo'lgan va yana 15 kishi jarohat olgandi. Hujumdan bir necha soat o'tib, Rahmat Oqilov Stokgolm chetida hibsga olingan va keyinchalik dastlabki sud jarayonida advokatiga ko'ra o'z aybini tan olgan edi. Olim Oqilov hibsga olingan kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik xizmati xodimlari qo'shma amaliyot o'tkazib, Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Bu haqda Shvetsiya politsiyasi 24 aprelda ma'lum qildi. Shvetsiya politsiyasi tarqatgan press-relizda hibsga olingan shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Shvetsiyadagi nufuzli Expressen nashri o'z manbasiga tayangan holda hibsga olingan shaxsning chechen jangarlariga aloqadorligini xabar qildi. Hozirga qadar Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlanib, Rahmat Oqilovdan tashqari yana bir kishi hibsda qolayotgan edi. Expressen nashrining huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar berishcha, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini IShID ekstremist guruhidan olganini aytgan. Rahmat Oqilov hujum rejasini bir hafta muqaddam tuzib chiqqanini bildirgan. Reja bo'yicha mashinaga o'rnatilgan portlovchi modda ishga solinishi kerak bo'lgan, biroq portlash yuz bermagach qonga belangan Rahmat Oqilov